ليار أضاطلق راديوسي. Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматлы динлейчилер. Бүгін 2011 жылын 8-ci июны, хептәнің чаршенбе күні. Хабарлар күнделігі бұл көзетін программаларымыда башламаздан озал күнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінді кәрдешім Мердан Сары.
Салам, хорматлы динлейчилер. Баста хабарларын кәбірінің қисаса мазмуны. İran baylaştırılan uranın ölümçülüğünü 3 hisse arttıracaktığını aydar. Halkarı gözlülüğü ıglan edilen Türkmen rayeti Moskva'da tutsuk edildi. Azerbaycan'da Hosni Mübarek'in heykeli ayrıldı. E. coli bakterisi izi kaydı başlığına mingzeyar. Şimdi şu bebeyle kabarların doğrulak mazmuni. İran baylaştırılan uranın ölümçülüğünü 3 hisse arttıracaktığını aydar. Bu arada yurdun yadro idarasının başlığı Faridun Abbasi Davani aytti. Onun bildirmesine göre baylaştırılan uranın ölümçülüğünün 20% Tehran'ın günorta günvatarındaki Fordovdis kasında öndürülür. Fransa'nın dışarı işler ministerliğinin metbuat vekili İran'ın bu planını provokasyon deyip adlandırdı. 2009 yılda İran Fordovdis kasının kurucaktığını ıglan edinden son Birleşen Milletler Uraması Tehran'ın arşı sanksiyaları girizipti. Halkara cimitçiliği İran'ın yadrı yarığını dürütmeginden huvat yerlen yar. Европа юртларына Туркиянын үстүндөн табигый газ актырмак үчүн газ кечирүүчүн курган Набуко консорциумы проекттин газ үчүнчүлүгүндө кыйынчылыктардын болможоктугун өңү сүрдү. Бу беяны Туркменистандын көп муктардагы газ запасларына хем таркылынып эдилди. Консорциумун агзалары суун Туркиянын Кайсери шаарында жыйгандылар. Wall Street Journal газетинин жазмагына көрө, гиплешиктердин давамында Набуко консорциумунун пайдалары болон Германиянын RWE компаниясынын үпчүн эдиш ве сауда боюнча долундурчу директору чыгыш эдип, Түркменистанда азыркы сатьянындан көп муктарды газы бар, дейди. Якында Британиянын Jeff Nicklein and Associates компаниясынын долундурчусу Түркменистандын өз газгы орунун мөчпөрү боюнча дүйнөдө экинчи орунда турган дөвлөт болмогунун мүмкүндүгүн эм айтыпты. Москвада неше качакчылыгы үчүн халкара көзлөгү ыглан эдилен Түркменистандын раайыты тутсук эдилди. Бу баарыда Орсетин ичери иштер министрлигинин шугун кыярыдан пресс-релизинде айтылар. Алижан Нурмамедов көп муктарды неше териштелерине бейканун алмакты, сакланмакты ве дашамакты айпланылар. Тутсук эдилен вакты Нурмамедовун янындан Өзбекстандын кал паспорту кем тапылыптыр. Берилген маалымат өрө азыр онун Түркменистан экстрадиция эдилген мегварды маслагы дедилер.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлык радиосы, хабарлар.
Азербайджанда Мүсүрүн Узурк президенти Хосни Мүбарегин һейкели айрылды. Хирдалан шаһырынын Азербайджан Мүсүр достук паркында 3 пирамиданын каршысында курсуда отурган Хосни Мүбарегин һейкели дүйнө жүрдүн ресмилеринин көрсөтмөсү менен айрылды. Бу һейкел 2007 жылда коюлупту. Шуйлун февралында Хосни Мүбарегин хакимиеттин четтешмегенден соң азыра оппозиция себеп яш активисттер жүрдү Мүбарегин һейкелинин айрылмагына агырыс эдиптилер. Германиянын саглыгы саклаш министринин айтмагына көрө, Европада азындан 24 адамдын өлмөгүнө кетирен E. coli бактериясы изе кайтып башланы мегзер. Daniel Bayer, yurdun televizyonunda çıkış edip, E. coli infeksiyasını uçuran adamların entegim her un hasabı alınyandığını belirleyip, yöne buların sahnenin gittikçe kemeliyendiğini hem sözüne koştu. Germaniyanın sağlığı saklayış resmileri, entegim ikinci madde yüze çıkın bakteriyanın neyme sebepte neyrandığını anıklamağa sinansiyarlar. Adamların infeksiya almaktan huvati yerlenip, gök önümlerden yüzü vurmak sebeple Avrupa'daki gök önümü yetiştirenler 103 milyon euro müçbüründe ziyan çekerler. Тунисты узолка авторитар президент Зинел Абидине Бен Алинің хакиметін чекілмегінден соң кечірілмегі көзіңінді түтілген ілкінші сайлаулар қайрасы үшірілді. Ілк башты сайлаулар 24-й юлды кечірмек планыштырылыпты. Бұ сайлаулар юрдың тәді конституциясыны дүзіжек, шеледі қанын шықарыжы органлар бе президенттік сайлауларына ел Ашык, Куромычылык Ассамблеясыны дүзмөк үчүн кечирилер. Кечен айда юрдун сайлоо ресмийлери тиядыдан дүрүдүлгөн сиясий партияларга таярланмага кошумча убакыт бермек үчүн сайлоолорун кайра түшүрүлүп билжектигин дуйдурупту. Тунисин премьер-министринин вазифасын убакытлы жерине жеткиргенин айтмагына көрө, сайлоолор 23 октябрда кечирилер. NATO'nun korunmak ministeri Livia karşı iki ay tübürü amala asırlayan hova hücumlarının neticelerini maslağıt etmek için şu gün Brüsel'de duşuşturlar. NATO payitahı Tripoli'ye güçlü zarba urmağına karamazdan Muammer Kaddafi özünün av düzlenmesinde yurdun içinde özünün ölü ya diğeri kalacaktığını aittı.